Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну. Баткендеги чек ара чатагы алдын ала даярдалган сценарийдин негизинде ишке ашкан айтылды.
Саясий коомдук кырдаалдын курушун каалаган, элдердин арасында тирешүүгө алып келген, бийлик менен элдин ортосунда мындай тирешүүгүн алып келе турган кандайдыр бир күчтөр бардыгы жөнүндө.
Вьетнамда Кытайга каршы нааразылык күчөдү.
Кытайлык ишканалардын мунай казуусуна каршы чыккан миңдеген вьетнамдыктар чет элдик компанияларды талкалап өрт койгон зордук зомбулук менен коштолгон акциялар уланууда.
Тоокен тармагына инвесторлорду тартыш үчүн жаңы жана ачык айкын система түзүү керек деп эсептейт Британиянын экс-министри Клэр Шорт. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта азаттыктын толкунда болуңуз. Бүгүн 15 май бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Украинада жалпы улуттук тегерек стол жыйын башталды. Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов шаршамбы күнү анда сөз сүйлөп, өкмөт жана парламент мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүгө даяр деп билдирди. Сөз регионалдык бийликти, өз алдынчалыкты жана жергиликтүү өзүн өзү башкарууну күчөтүү жөнүндө болуп жатканын белгилеген Турчинов колуна курал алып, өз өлкөсүнө каршы чыккандар мыйзам чегинде жазаланат деди. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк улуттук диалогтун башталышын жоопкерчилик менен байланыштырды. Бүгүн улуттук диалогту баштоо абдан маанилүү. Бул өтө маанилүү, анткени Европанын жүрөгүндө жайгашкан 45 миллион калкы бар мамлекеттин тагдырына жоопкерчилик бизге жүктөлүп отурат. Диалогко Украинанын мурунку президенттери Леонид Кучма, Леонид Кравчук, эки күнүн өкүлү Вольфганг Ишингер катышууда, ал эми Орусияга тарткан жикчилдердин өкүлдөрү катышкан жок. Көмүр кенидеги трагедия Түркияда нааразылык акцияларын пайда кылды. Анкара жана Стамбул шаарында өкмөткө жана көмүр кенинин ээлерине каршы нааразылык акцияларына чыккандарга полиция көздөн жашагызчу газ колдонду. Түркиянын Сома шаарында жайгашкан көмүр кенидеги 13 майдагы жарылуудан кеминде 245 кенчи каза тапты, 450 киши куткарылды. Кырсык болгон жерге түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган келди. Жакындары каза болгон жарандар өкмөт башчыга нааразылыгын билдиргени кабарланды. Баткенде кыргыз-тажик транспорт министрлери жолугушат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 15 майда боло турган жолугушууда Көк таш Аксай тамдык жолун курууну улантуу жана жаңы көпүрө салуу маселеси сүйлөшүлөт. Тажик тарап Ворух анклавын Исфара району менен туташтыруучу жол салууга да уруксат сураган. Жол курууну улантуу боюнча макулдашууга кыргыз-тажик делегациялары 12-13 майда Дүйшөнбү шаарында болгон сүйлөшүүдө жетишкен. Польша Кыргызстанга 40 миллион евро насыя бөлүүнү чечти. Бул тууралуу 14 майда биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Белгилүү болгондой, өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бул күндөрү Польшада сапар менен жүрөт. Ал сапардын максаты Польша өкмөтү убада кылган 40 миллион евроны алуу болгон. Польша насыясы айыл чарбасына багытталат жана ал жеңилдетилген мүнөздө экени кабарланган. Кыргызстан экономикасы 4 айдын ичинде 5.2% өстү. Кумтөрдү кошпогондо өсүш 4.6% болгон. Бул маалыматты улуттук статистикалык комитет таратты. Инфляция 4 айда 5.4% жеткен. Ал эми катталган жумушсуздар саны 96 миңден ашкан. Өлкөдө орточо айлык 11.392 сом деп эсептелген. Грузия Европа биримдиги менен келишимге 27 июнда кол коет. Бул тууралуу 14 майда грузин өкмөт башчысы Иракли Гарибашвили менен Тбилисидеги жолугушуудан кийин Европа биримдигинин төрагасы Херман Ван Ромпей билдирди. Европа биримдиги менен келишимге баруу менен Грузия күчтүү демократиялык институттарды, адам укуктарын сыйлоону жана мыйзамдуулукту жогору коюуну тандаганын көрсөтөт деп белгиледи Ван Ромпей. Европа биримдиги менен ассоциация келишимине 27 июнда Молдовадагы кол коёрун Херман Ван Ромпей мындан бир күн мурун билдирген эле. Ооганстанда президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялана элек. Ооганстандын көз карансы шайлоо комиссиясынын өкүлү Нур Мухаммед Нурдун билдирүүсүнө караганда 5-апрелдеги шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыздарга бийликтегилер жооп бере элек. Ошондуктан биринчи турдун жыйынтыгын чыгаруу 1-2 күнгө кечигет. Биринчи турдун жүрүшүндө бир дагы талапкер 50%дан ашуун добуш алган эмес. Ошондуктан экинчи тур болору күтүлүүдө. Алдын ала жыйынтыктар боюнча мурунку тышкы иштер министри Абдулла Абдулла биринчи орунда, экинчи орунда болсо мурунку каржы министри Ашраф Гани келатат. Кыргызстанда хази хадип имамдар жакында аттестациядан өткөрүлөт. Бул тууралуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Азаттыкка билдирди. Аттестацияны муфтияттагы аалымдар кеңеши жүргүзмөкчү. Жаңы казы хатип имамдарды тандоодо Кыргызстанга салттуу болгон ханафи мазхабын билүүсүнө басым жасалат. Францияда 67-чи Кан кинофестивали ачылды. Фестивалдын ачылыш атайымында актриса Грейс Келлинин турмушу жөнүндөгү Монаконун ханайым аттуу француз фильми көрсөтүлдү. Кинофестивалдын башкы сыйлыгы болгон Алтын пальма бутагы үчүн 11 өлкөдөн 18 фильм атаандашат. Алардын катарында орус режиссер Андрей Звягинцевдин Левиафан аттуу фильми бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоолордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 28, Ошто жана Жалабатта 29 градус жылуу, Таласта 27, Нарында 23, Ысык Көлдө 20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 27 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев 7-майда тутанган кыргыз-тажик чек арасында жаңжалды үчүнчү күчтөр атайын уюштурушу мүмкүн экенин ачыкка чыгарды. Анын ырасташынча, чек ара чатагы алдын ала даярдалган сценарийдин негизинде ишке ашкан. Деген менен айрым серепчилер кыргыз-тажик жаңжалына үчүнчү күчтөр эмес, жергиликтүү элдин чечилбеген социалдык экономикалык көйгөйлөрү себеп болгонун айтууда. Эки тарапты кимдер козуткан, үчүнчү күчтөр кимдер деген суроолорго кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев жооп издеген.
7-майда болуп өткөн кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды үчүнчү күчтөр атайын уюштурган болушу мүмкүн. Мындай жоромолду Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице-премьер министри Абдрахман Маматалиев Азаттыкка билдирди.
Ушундай версия бар да, на самом деле мында бир үчүнчү күчтөр бар экендиги. Жөнөкөй эле нерседен баштап дүрт этип ушундай чоң масштабка жеткендиги биринчиси. Анан экинчиси мындай бир атайын даярдалгандай болгондугу эки тараптан тең. Тагыраак айтуу керек кандай күчтөр экендигин. Бирок ошол жерде саясий коомдук кырдаалдын курушун каалаган элдердин арасында тирешүүгө алып келген бийлик менен элдин ортосунда мындай тирешүүгүн алып келе турган кандайдыр бир күчтөр бардыгы жөнүндө алдын ала түшкөн маалыматтар бар.
Маматалиев жаңжалдан кийин жергиликтүү элдин облус жетекчилигин токтоосуз алмаштыруу талабын чагымчыл күчтөрдүн негизги максаты болушу мүмкүн деп кошумчалады. 8-майда чек ара чырын жайгарганы Баткенге барган Абдрахман Маматалиевке жергиликтүү эл Жеңиш Разаковдун ордуна Мамат Айбалаевди облус жетекчиси кылып дайындоо талабын коюшкан эле. Турмуштук муктаждыктардан улам чыккан чырды ата талбаган үчүнчү күчтөргө түртө салуу болбогон шылтоо. Мындай пикирин коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчекеев ортого салды. Ал эңириде чек аралаш элдин социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүү керектигин айтууда.
Баарын укуктун негизинде чечиш керек. Социалдык, экономикалык, баягы карым катнаштын деңгээлинде, дос тамырлыктын деңгээлинде ошонун баарын чечиш керек да. Анан үчүнчү күч. Эми үчүнчү күчтүн атында табылганда эң кайсы күч бар ал жерде? Бул шылтоо, шылтоонун шыноосу.
Коопсуздук боюнча мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов үчүнчү күчтөр эки тарапта тең бар деген ойдо. Мамытов жаңжалдын ыр башына көбүрөөк тажик тарап кызыктар экенин баса белгилеп, сөз болуп жаткан үчүнчү күчтөр деп буларды атады.
Борктун ичиндеги элди карап көрсөк, жана тажик улутундагычы ошол жерде жайгашкандардын көбү жана Лейлек району менен чектешкен бул Мачай тажиктер да, булар да борбордук Тажикстандын бийлигин көп деле жактыра беришпейт. Арасында баягы диний экстремисттик топторго жакындар. Ошондой эле баягы уюшулган кылмыш топтун өкүлдөрү бар, наркотик менен алектегендер бар, контрабандисттер бар.
Деген менен баткендиктер бийлик айтып жаткан жоромолдорго ишенбейт. Жергиликтүү байкоочу Базарбай Масаитовдун ишендиришинче, кыргыз-тажик тирешинин чыныгы себеби көп жылдардан бери чечилбей келаткан жол жана жайыт маселеси.
Бул жерде тирешүүнүн негизги акыркы себептери ушул менин оюмча жайыт маселеси болуш керек. Себеби азыркы күндө тажик жарандары жайытка чыга албай калып атып Кыргызстанга. Дагы эле чек ара маселелери чечилбей жатпайбы? Ошол эле жол боюнча ак сай тамдык жолу туруп калбадыбы? Анан чек арадагы элдин дагы жашоо шарттары оор да, коопсуздук маселелерин эч ким камыс кылып берген эмес мамлекеттер алган.
7 майда чыккан чек ара жаңжалында кыргыз тараптан 17, тажик тараптан 8 адам жараат алып, кыргыз айылдарындагы дүкөндөр жана унаалар өрттөлгөн. Учурда болуп өткөн окуяны эки тарап биргелешип иликтеп жатат. Мына ушул жаңжалдан кийин 12-13 май күндөрү Дүйшөмбү шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, анда Көкташ, Аксай тамдык жолун курууну улантуу макулдашылган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Уктурубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бишкекте менингококк инфекциясы күчөгөнү кабарланууда. Жыл башынан бери 33 адам бул жугуштуу оору менен катталып, 4 адам көз жумган. Бул оору канчалык кооптуу жана аны кантип алдын алса болот деген суроолорго жооп алуу үчүн мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин карантин жана өтө кооптуу ооруларды алдын алуу борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев менен маектешели деп турабыз. Нурболот мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
А дегенде айтсаңыз, Бишкекте эпидемиялык кырдаал кандай жана ал канчалык көзөмөлдө?
Эпидемиялык кырдаалды алып келсек, бул жылдагы орто деңгээлде туруп аткандыгын айта кетиш керек. Эпидемия деңгээли жөнүндө да бул жерде кеп да жок. Анткени бул менингит ооруларынан да токтоло кетсек, бул бактериялар, вирустар баягы козгогучу болуп, ошо бир топ оорун айтылат да, менингиттер деп.
Ал эми ушул менингококк инфекциясынын күчөдү деп айтсак болобу?
Андай айтканга деле эч мындай жүйө жок. Анткени деген ошол менингиттердин арасында ушул менингококк менингит деп эң жанакындай бир кооптуусу ошол менингококк менингит деп эсептелинет. Бул жерде өзүңүз айткандай 30 ашык менингиттин учуру катталып, бул жерде жанакындай 4 учуру ошо мындай
4 адам өлгөн экен.
4 балада ошо мектеп жашына чейинки балдар болуп атат, ошо менингиттен жанакындай чарчап калды. Бул анда себептери да бар да.
Мисалы
көп баягы ата энелер да мындай көп этип албай коюшуп, ушу баягы кечиктирип медициналык жардамга кайрылгандыктын себеби, бирден бир эле себеби ошол болуп атат.
Өз убагында кайрылган эмес турбайбы?
Өз убагында кайрылбай коюшуп, ушул жанагындай кайгылуу бир жыйынтык. Анткени деген бул менингококк менингит ошо эрте кайрыла турган болсо, бизде барлоо мекемелеринде баарына тең толук жанакындай мүмкүнчүлүктөр бар. Убагында диагноз коюп, убагында жанакындай медициналык кызмат көрсөтүп, убагында дарылап, жакшынакай сакайтып чыгарып койгонго толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
А бул инфекциянын белгилери кандай? Кантип билсе болот? Мисалы, бизди угуп отургандар.
Менингококк менингит болгондо ошол жанакы анын эсинден баягы чел кабыктары бар тышкы, ошонун сезгениши болуп калат да биринчиден. Значит, ошол жерде жанакындай температура көтөрүлүп, жанакындай табити тартпай кусуп, ушундай бир белгилери чыгат да, баш ооруп. Анан ошол учурларда деген жанакындай кечиктирбей убагында медициналык кызматкерлерге кайрылыш керек да, келип ушундай болуп атат деп. Анткени деген бул процесс тез жүрүп кетиши мүмкүн да. Ошондо да мына кийинки учурларды алып карасак, ушинтип жанакындай белгилери чыгып, температура болуп кусуп, үйүндө жатып кечке кармап жатып алышкан да, 5 күн үйдө кармап жаткан учур болот да.
Ошондон кийин анан
реанимация келип түшөт, жардам берип жанакындай дарынын деген касиеттери чыккыча эле деген анан кетип калып атпайбы?
А бул инфекция биринчи кезекте кимдер кабыл алат? Иммунитети начарларбы же кары картаңдарбы?
Ошо бир иммунитет начарлар, жанакындай бир эски мындай өнөкөт ооруп калгандар бар да, часто болеющий балдар болуп атпайбы, тиги бронхити бар болуп калып атат, же болбосо жанакындай назофарингиттер болуп атат, гайморит деген баягы оорулар болуп ошого көңүл бурбай коюшуп атат да. А кийин караганда ошо өтүшүп кетип анан менингококк инфекцияларды жабышып жугат. Анан өзүнчө да бул жугуштуу оору болгондон кийин негизи менингококк менингококк да өзүчү аталышы, бул айлана чөйрөдө дегендей өтө туруктуу эмес микроб болуп эсептелинет да. Негизи мына
башка микробторго салыштырмалуу, туберкулез же болсо башка ооруларга карата.
Туруктуу эмес болгондон кийин демек буну жок кылуу дагы жеңил, туурабы?
Жок кылуу да жеңил, ошондо да бир мындай санитардык гигиеналык эрежелер менен деген жакшынакай алдын алуу болсо алса болот да бул ооруну. Айта кетсек да мына баягы балдар турган жер болобу, жанакындай
бөлмөнү
өз убагында деген абасын алмаштырып желдетип дайыма сергитип турса биринчиденмындай мындай айтканда жууп тазалап турса эле деген биринчиден аябай баягы туура эме түзүлөт да ал жерде шарттар. Экинчиден жанакындай балдар тарбияланычу жерлер болуп атпайбы, бала бакчалар болобу, жатаканалар болот, жанакындай мындай көпчүлүк балдар чогулуп турган жерге. Мына ушул жерде ушул гигиеналык эрежелерди аябай так сакташ, абасын алмаштырып жанакындай уборканы карап дез режимди сактап туруш керек да.
Нурболот мырза, ушул инфекцияны жуктуруп алууну алгысы келбегендер, алар бул вакцина алыш керекпи? Сиздер борборго барып эмне кылыш керек?
Бул жерде да ушу алдын алуу жолдорунан да ошо 5-6 жыл болду ушу жаңы вакцинаны да киргизген элек. Хип инфекция деп коет да, ал дагы ушу менингиттин бир түрүн чакырчу да. Анан ушу бир топ менингиттердин саны дагы ушул баягы азайып деңгээлден төмөнүрөөк болуп турган себеби ошондон прививка жасалат. Жанакындай айтып атам, көп өзгөчө ушул б түрүндөгү менингит, менингококктор ошо баягы пока өзүнүн немесин жүргүзүп туруп атат да, таасирин берип туруп атат. Бул деген өзүнчө жана вакциналар бар, бирок деген жанакындай бул
байланышыбыз тилекке каршы үзүлүп калды. Биз менен телефон аркылуу байланышта мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин карантин жана өтө кооптуу ооруларды алдын алуу борборунун жетекчиси Нурболот Үсөнбаев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов өкмөт жана парламенттик мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүгө даяр экенин айтты. Көмүр кенидеги кырсыктан кийин Түркияда нааразылык акциялары өттү. Баткенде кыргыз тажик транспорт министрлери бүгүн жолугушат. Польша Кыргызстанга 40 миллион евро насыя бөлүүнү чечти. Кыргызстан экономикасы 4 айдын ичинде 5.2% өскөн. Грузия Европа биримдиги менен келишимге 27 июнда кол коет. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Вьетнамдын түштүгүндө кытайлык ишканаларга каршы нааразылык акциялардын катышуучулары бери дегенде 3 заводду өрттөп, 15 ашуун кеңсени талкалап салышты. Тополоңдордо жабыр тарткандар жөнүндө эч кандай маалымат айтыла элек. Вьетнамдын бийликтери жүздөгөн адамдар камакка алынганын кабарлады. Нааразылыктын чыгышына түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу Парасель аралдарында Кытайдын мунай платформасын ишке киргизгени түрткү берди. Теманы Гүлайым Ашакеев улантат.
Түштүк Кытай деңизиндеги Парасель аралдарында кытайлык ишканалардын мунай казуусуна каршы чыккан миңдеген вьетнамдыктар чет элдик компанияларды талкалап өрт койгон зордук зомбулук менен коштолгон акциялар уланууда. Тополоң салгандар Кытайдын же кытайлыктар ээлик кылган ишканаларды бутага алганын, аны менен кошо тайвандык компаниялар дагы жабыр тартып жатканын эл аралык маалымат агенттиктери кабарлайт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хуа Чуньин Бээжинде өткөн маалымат жыйынында Вьетнам чагымчыл аракеттерди токтотпой жатканын, бул тууралуу Ханойго нааразылык кат жиберилгенин айтты.
Кытайдын тышкы иштер министрлиги, Вьетнамдагы Кытайдын элчилиги жана Хо Ши Миндеги Кытайдын башкы консулдугу Кытай жарандарына жана ишканаларына тез жардам берүүнүн механизмдерин иштеп чыкты. Мындан ары дагы кырдаалга тыкыр көз салабыз.
Тайвань өкмөтү дагы вьетнамдык демонстранттар салган тополоң тоозду айыптап, Тайбейдеги Вьетнамдын элчисин чакыртып, өз тынчсыздануусун билдирди. Вьетнам Сингапур өндүрүш паркынын жетекчилиги өлкөнүн түштүгүндөгү Биндин провинциясында дүйшөмбүдө массалык демонстрация башталганын билдирген. Шейшембиде Кытайдын жана кытайлыктар ээлик кылган компаниялар талкаланды. Интернеттеги социалдык сайттар өрттөлүп, оо дарылган унаалардын эшик терезеси талкаланган имараттардын сүрөттөрүн таратты. Айрым тайвандык компаниялар биз Вьетнамды колдойбуз деп жазып илип коюшканын сүрөттөрдөн көрсө болот. Мындай зордук зомбулук менен коштолгон улутчул маанай Вьетнамда бир топ жылдан бери байкалган эмес. Биндин провинциясындагы соңку окуялар Вьетнам бийликтерин улутчулдарды көзөмөлдөй албай калып, чет өлкөлүк инвесторлорду гана качырбастан, өлкөнүн ички саясий туруктуулугуна дагы залакасын тийгизбесин деп чочутууда. Бийликтер шашылыш түрдө 200 ашуун тополоңдун агитаторлору кармалганын билдирди. Вьетнам өкмөтүн сындагандар болсо, нааразылыктын чыгышына эң оболу карапайым элдин турмуш шартынын начардыгы түрткү болгонун айтышат. Вьетнамдын жергиликтүү бийликтери демонстрацияларга 20 миңдей жумушчулар катышып, кеминде 15 ишкана жабыр тартканын билдирет. Алардын арасында Түштүк Кореянын дагы айрым компаниялары зыян тартты. Корейлердин өз өлкөсүнүн туусун илип алганы тополоңдон сактап кала албаганын интернетке чыккан сүрөттөр агийнелейт. Талкаланган ишканалардын биринин кызматкери нааразылыкка чыккандар Кытай иероглифтери менен жазылган көрнөк жарнагы барлар бутага алынганын айтат. Алардын арасында Adidas жана Nike сыяктуу белгилүү фирмалардын бут кийимдерин чыгарган Тайвандын фабрикасы дагы жабыр тарткан. Мындай зордук зомбулуктан кийин Вьетнамда ишмердүүлүк жүргүзгөн бир катар чет элдик компаниялар келечегинен кооптонуп, иш планын тактап жаткан кези. Талаштуу Парасель аралдарындагы Кытайдын аракеттерине нааразылардын толкуну Ханой менен Хашиминге дагы жетти. Кошмо Штаттар Кытайдын аракеттерин чагымчыл деп баалады. Соңку жылдары энергетикалык ресурстарга бай Түштүк Кытай деңизине ким көбүрөөк ээлик кылат деген талаш Бруней, Малайзия, Тайвань, Вьетнам жана Филиппиндердин ортосунда күчөгөнү маалым. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Кыргызстандын Тоо кен тармагында буга чейин улуттук каталар кетирилген. Ошол каталарды талкуулап отура бергенде майнап жок. Эми жаңы инвесторлорду тартыш үчүн таза, жаңы жана ачык айкын система түзүү керек. Ушундай пикирин кен казалуу тармагындагы ачыктык демилгеси эл аралык уюмунун башкаруучу кеңешинин төрайымы Британиянын экс-министри Клэр Шорт Азаттык радиосуна берген маегинде билдирди. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Кыргызстандын тоо кен тармагын иштетүүдөгү азыркы эң чоң тоскоолдуктар деп эмнелерди атайт элеңиз?
In Kyrgyzstan and in many other countries, mining and oil, where it's there, has great potential for development of the country and for the end of poverty.
Кыргызстанда башка көп өлкөлөрдө эле тоо кен тармагын өнүктүрүп, аны элдин жашоосун жакшыртууга иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул жерде аябай көп акча, лицензия берүү маселелерине байланыштуу коррупциялык иштер, экономикага зыян келтирчү, тескери багытта өнүгүү өңдүү көрүнүштөр оңой эле жол таап кетет экен. Мындай иштер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тарыхында болуп келди. Биздин уюм тоо кен тармагын иштетүүдө, лицензия берүүдө, келишим түзүү, чет элдик компаниялар төлөгөн акча, таза киреше, өкмөткө канча каражат төлөнүп, ал кайда сарпталып атканы айтор, баардык иштер ачык айкын жүргүзүлүшүн колдойт. Кыргызстанда баарыбыз билгендей эгемендиктен алгачкы жылдары аябай чоң каталар кетирилген. Азыркы башкы милдет ошол каталардан сабак алуу, аларды келечекте болтурбоо. Жаратылыш гендерин иштетпейбиз деп отура берген туура эмес. Ал табигый гендер мамлекеттин өнүгүүсүнө, эл турмушунун жакшыруусуна кызмат кылышы керек. 2010-жылдан бери кыргыз өкмөтү бир топ аракет жасады. Азыр эми ушул жаратылыш гендери табылган аймакта жашаган элге ар тараптуу маалымат жеткирип, экологиялык, экономикалык коопсуздук жагынан кандай иштер жасалып жатканы түшүндүрүп, жаратылыш байлыктарын жалпы мамлекеттин пайдасына иштетүүнү колго алуу керек. Кыргызстандын азыркы жана мурдагы бийликтери Кумтөр алтын кени боюнча келишимге кол коюлуп жатканда өкмөттүн эч кандай тажрыйбасы жок эле. Ошондуктан өлкөнүн кызыкчылыгы тийиштүү корголбой калган деп актанып келатышат. Сиздин пикириңиз кандай? Өкмөттөгүлөр азыр эми андай келишимдерди кол коюуга талап кылынчу тажрыйба, билим топтой алыштыбы?
Well, my understanding is this has been an issue right through the country. It's made people very, very angry. It's In every village, it's in the parliament.
Мен түшүнгөндөн аябай чоң каталар кетирилген. Коррупциялык иштер болгону айкын. Андай иштердин айынан элдин баары кыжырданып, кумтөр маселеси маалымат каражаттарында, парламентте, бийлик өкмөт уюмдарында башкы темага айланып кеткен. Мындан ары ар бир түзүлүп жаткан жаңы келишим тууралуу ачык маалымат айтылып, канча акча кайда кетерин, каражат кайда жумшаларын ар бир жаран билиши керек. Лицензия берүү, келишим түзүү, жең ичинен жашыруун жүргүзүлбөй, эрежелер, шарттар ачык айкын жазылып айтылса, келечекте кумтөрдөгүдөй ката кетирилбейт деп ишенерли.
The terrible mistakes that were made have been put to some use to not make those mistakes in the future.
As you know, the Kyrgyz government annulled some.
Мурунку кыргыз бийликтери ген иштетүүгө берген айрым лицензияларды кийинки өкмөт жокко чыгарган учурлар болду. Кээ бир андай окуялар боюнча азыр Кыргызстан чет элдик соттордо иши каралып, олуттуу айып пул мойнуна тагылып калышы мүмкүн болуп отурат. Чет элдик соттордо өз кызыкчылыгын коргоо жагынан Кыргызстанга сиздерден кандай жардам болушу мүмкүн?
I think there has been lessons learned and everyone knows there should be an open bidding for licenses, there should be a register of every license issued.
Менимче, мурдагы иштерден бир тоо эле сабак алынды окшойт. Лицензия кандай учурда берилет, ал кандай катталат? Ар бир төлөнгөн акча, келишим түзүүгө катышкан ар бир адам документтерде туура катталып, жашыруун соодалашуу, аты ачык айтылган ортомчу адамдар болбошу керек. Кыргызстандагы бир кооптуу көрүнүш, өткөндө кетирилген каталар, кемчиликтер тууралуу баары эле талашып талкуулашат экен, бирок бул талкуулар бири бирине байланышы жок, чар жайып эле кетип бараткандай. Лицензия берип, аны көзөмөлдөө жагынан жаңы, таза система түзгөндүн ордуна талашып отура бергенден пайда жок. Жаңы компаниялар келсе, аларга кандай система боюнча талаптар коюлат, кандай жаңы шарттар иштелип чыкты, алар ачык айкынбы, эрежелер эл аралык нормаларга туп келеби, азыр ушулар баарынан маанилүү. Антпесе жаңы беделдүү компаниялар да келбейт, алар эреже шарттары ачык айкын болгон жерде гана иштегиси келет.
An open, transparent system was put in place so everyone knows things are being done properly from now on.
Okay, thank you very much.
Рахмат маегиңизге.
Британиянын экс-министри Клэр Шорт менен Венера Сагындык кызы маектешти. Берүүбүздү улантып, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү гесттер кайсы темаларга токтолгонун бизге Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Учур гести өз алдынча мамлекет болдук деп дымагыбыз ай чапчыган менен ошол мамлекетти ооздугу ал тургай чылбыр тискине жоготко окшотуп кое берип, өлкө ичинде эмне болуп жатканын билбей, билсекте тартипке сала албай жатканыбызга жанды кейитип, мунун бир мисалы катары радикалдуу ислам күн санап күчөп, жалган сакал коюп алып төргө чыгып, төрдү тепсеп баратканын белгиледи. Президент Атамбаева дегенде намазга жыгылып, анан жамандыкты сезгенден кийин сакалчандарды сестенткен катуу билдирүү жасаганын, бирок көнүмүш болуп калгандай айтылган сөз айтылган бойдон калганын, бийликти мунусун жакшы билген исламчыл топтор тынч жатпаганын, улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов жакында Сирияга барып келгенин, Кыргызстанда террорчулук жасоого камынган 25 киши кармалып, азыр абак толтурганын, ал ошондой эле Сириядан алып келген эки кыздын бири 17, экинчиси 27 жашта экенин, бири Сирияга барары менен сойкулуктун тозогуна түшкөнүн билдиргенин кабарлады. Угармандардын эсине сала кетели, дагы бир келин күйөөсү жана 9 жаштагы баласы менен Сирияга кетип, күйөөсү менен уулу согушта өлгөндөн кийин ал жердин сакалчандар келинди дагы бир жангечти сакалчанга чапма нике кыя салганы маалымдалган. Ушул эле гесит депутат Өмүрбек Абдрахмановдун үркүн орус империясы тарабынан кыргыз элине жасалган эң чоң трагедия деген, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин элден эптеп акча чогултуу эмес, жарыксыз калтырбоонун аракетин көрүп жатабыз деген интервьюларын, экономист Сапар Орозбаковдун бузуку батыштын дурусу жана бурушу деген макаласын басты. Азия Ньюс гести Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Орозбек Нусубалиевдин маегин тартуу кылды. Нусубалиевди социалдык тармактарга Адил Турдукулов кабинетте олтуруп алып сындап, анын дегендерин депутат Өмүрбек Абдрахманов колдоп чыкканын, себеби Абдрахманов кезинде Бишкек эркин экономикалык аймагын иштетчүмүн деп эки имарат алып, кийин жанындагы дагы бир имараттарга кошуп сатып ийгенин, колунда далилдей турган документтери барын Абдрахманов ошого чычалап жатканын айтты. Нусубалиев муну менен бирге эле бүгүн иштегендерге бала бакча, жатакана салынып жатканын, мамлекетке зыян келтирген 381 ишкана жабылганын, 10 имарат жана 7 гектар жер кайтарылганын, Майра Макаеванын айылдашы Кошоев деген адамдын тамеки секин кармап алганын, аны жок кылгысы келген адамдар дело номер гестине 17,000 сом берип жамандатып жастырганын, ушу гести дело номер жана вечерний Бишкек гестер менен соттошуп жатканын, алар кечирим сурай турган абалга келип калганын билдирди. Мекен Инфо гести Кыргыз Концепт ишканасынын директору Эмил Үмөтәлиевдин туристтер пикет митингтерден эмес мыйзам бузуулардан коркушат деген интервьюсуна окурман көңүлүн бурду. Азыркы бийлик сизди канааттандырабы деген суроого эми Дүмөтали бийликке эч качан сыйынбаш керек деп жооп берди. Бажы биримдигине кирүү боюнча депутаттардын ой пикирин бүгүн жарык көргөн аяз кечти да жарыялады. Абдыжапар Бекматов колдойм деп, Ташпулот Балтыбаев колдойм же колдобойм деп айта албайм деп, бакыт жетигенип алгач кыйналабыз анан жакшы болот деп, Азамат Арапбаев кирсек чек ара маселеси чечилип өлкөлөргө оңой каттап калабыз, иш орносу да жакшырат деп жооп беришти. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз көзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ошону менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатында жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.